minutu. Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Infozazi irratiko sintonian, eta segidan Zangotzaraino joango gara, edo esan da, esako urtegiraino, bertan badakizue lur mugimenduak badirela azken boladan, edo azken boladan indartsuagoak eta kezkagarriagoak direla, eta bueno, ba, inguruko herrietako biztanleak noski, ba, larri, batez ere Zangotza inguruan, gertatu daitekenarekin ba, beldur direlako. Eta honen aurrean zer, bueno, ba, esako urtegiaren kontrako manifestazioak beste bat prestatu dutela asteburu honetarako, eta guk honetaz guztiaz hitz egiteko, bueno, ba, Iker Aramendi dugu, esa ez plataformako kida telefonoz. Bestalde, egunon, Iker?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, kezkatuta ez da azken aldian?
Ba, oso kezkatuta. Gu, Zangotzan, bueno, ituta gaude urtegi handi batekin elkar bizitzen, eta betidanik egonda hori, ez, o, ja, egin zutenetik, 1949an, ja, Zangotzatik joan ziren familia batzuk, beldur, eta, bueno, urteak pasata, ba, beldurra joan zen apaltzen, ez, baina orain berriz piztu da, asuntua, gu ja, 2006-tik gaude hemen abisuak ematen, hau arriskutsua da, eta kontutan izan behar dugu, eta, bueno, eske, azkeneko hilabete hauetakoa da, ba, beldurgarria, bai, dela, bai.
Zertatzen ari da, azken iat eta nola bizi duzu ez zegoen larrutan gertatzen ari dena?
Ba, gu otxaian ikusi genuen susto handi batez, ba, nola esan kanporatzen zituzten irurogei etxe bizitza, justo lasaitasuna urbanizazioa eta el mirador, lehen el inglesen urbanizazioak, eta bueno, justo presatik ondoan, osea, presa ondoan dauden etxe bizitzak dira, ez? Justo eskuineko magalean. Eta orduan esaten zu, jolin, hori mugitzen bada, osea, hori ustutzen badute, ba, asko mugitzen delako da, eta hori mugitzen bada, ba, presarekin zer gertatuko da, ez? Hori da, bueno, ba, horregatik enteratu ginen, eta, bueno, gero informazio gehiagorik ez. Gero ja, hilabeteekin jakin izan dugu, otsaian izan ginela arriskularrian, eta inork ez zigula ezertasu hartu, ez? Eta orduan, karo, orain esaten duzu, bueno, lehen espazioten hartu, ba, orain abisatuko aldi gute, ba, hor gaude, alertan demora guztian.
Alertan demora guztian, eta pentsatzeete, Iker, horrela bizitzea gogorra barduela, za?
Ba, horrela bizitzea oso gogorra da. Hemen Zangotzan bizi izan dira aste batzuk, nahiko latzak, zeren, claro, bueno, Antonio Casasek egin zuen irakurketa bat, bueno, esan behar da, lehenengo lortu genituela Konfederazio Hidrografika del Ebroko informe batzuk, eta hor agertzen dena, ba, larria da, onartzen dute presa mugitu dela, igo dela albo batetik pixka bat, zentimetro eta erdi, pixka bat esaten duzuen, guretzako zentimetro eta erdi oso gutxi izan daiteke, baina horrelako presa baten dako asko da, eta hori txek berak onartzea grabea da, ez? Eta orduan Antonio Casas Zaragozako geologoak Aragoiko kohorteetan egindako irakurketa, ba, esan zuen argita garbi, ba, Zangotza arriskularrian zegoela, eta orduan hemen bai piztu zela alarma, eta, bueno, ba, klaro, Zangotzan osasun etxea, ikastola, eskola publikoa, dena dago ibai ondoan. Beraz, ba, aurrak beldurtuta, familia pare bat Iruñera bizitzera joan dira, eta, bueno, ez dakite kaletik, ba, giro txarra.
Iker, Antonio Casas aipatzen zenuen, Zaragozako unibertsitateko irakaslea eta geologoa, eta astenetan bertan, bueno, gaur hortan adibidez, berrian berari egindako elkarrezketa bat irakurri dezakegu, eta egiten dituen adierazpenak, bueno, oso kontutan hartzekoak dira, berak dio, neurriak hartu behar direla esako urtegiarekin, eta dio, edo Zangotza ustu, edo urtegia ustu.
Eske horrela izan behar da, eta, bueno, eske Antonio Casas izan da, zuzenen ibili dena beti, konfederaziotik beti esan dute, gertatu diren irristatze horiek, magaletako irristatzeak, ezinezkoak zirela, eta Antonio Casasek berak, aspaldienik esan du hori gerta litekela, eta azkenean gertatu da, ez? Eta orduan bai kontutan hartzekoak direla bere hitzak. Eta bai, bueno, ez dakit, esaten da, jo, eske honek esaten digu herriti joan behar garela, eta hori, ni ez naiz herriti joango, egin behar dena da, hori da, presa ustu.
Oraingoz ordea, kontrako norabidean dihoaz lanak, ez? Presa honditzen ari direlako.
Presa honditzen ari dira, eta, bueno, badara matzate 12 urte, eta oraindik suposatzen da obra bukatuak egon behar zirela, aspaldidanik, eta eguneko 20 egin dute bakarrik, eta eman dituzten orduak eta gastatutako diru guztia, izan da, ba, beraien akatsak konpontzen. Zerbait egin, magala batean, eta magal hori bera joan. Orduan, hortik aurrera urte batzuk, ba, hori konpontzen egon behar dira. Esan nahi dut, ari direla handitzen, baino ez dute bukatuko inoiz ez. Ezin izango dute bukatu, ez?
Eta horri buruz ere, itzein izan dezue, eta salaketare jarri dezue, aipatzen zenigun, bueno, egon direna mugimenduak eta inork ez dizuela ezertaz ohartarazi, horrek ere kezkatzen dizuela, normalean, bueno, ba, hor badaude ardura duten erakunde batzuk, Nafarroko gobernua kasu, eta Nafarroko gobernuaren partetik, esan ezagun, kasu gutxi ez, edo nolabait aferaz paso egiten dutela maila batean, ez dutela bizilagunekin oso harreman estua edo konexio zuzen bat pixiat gertatzen denaren berri mateko?
Ez errez. Ez dut ezta deitu ere egin udaletxera, alkateak asaltzen zigun. Ez dute ezta deitu ere egin. Eta egoera benetan larria izan da. Otsaian oso larria izan zen. Magala mugitzen zen hilean 20 zentimetro. Eta hori asko da. Eta ez abizatzea larria da. Baina, enteraten dena, osea, denetaz ohartu ginenean eta udaletxean berriak izan zituztenean, ba, saiatu ziren harremanetan jartzen, Nafarroko gobernuarekin, eta ez duten, iaia ez da erantzun ere egin. Gu, Nafarroko gobernuan egon ginen hitz egiten, geologoarekin, Antonio Casas Zaragozako geologoarekin, Sangozako alkatearekin, eta egon ginen hitz egiten, eta orain, badakigu, momentu hartan beraiek informazio hori bazeukatela, guk ez genekien, ez zuten esaten. Hore, guretzako, osea, hori delitu bada, ez abizatzea poblazioa, hori oso grabea da. Eta konfederazioari buruz ere esango dugu, ez? Beti dena eskutatzen, ez dute informazioa zabaltzen, eta dozin gauza esaten dutula, zentu, bueno, etortzen dira alarmista famatu hauek, eta bueno. Bueno, ba hori, oso haserre gaude.
Bueno, oso haserre zaudete, eta haserre hori nolabait azaleratzeko, larunbat honetan manifestazioa Iker.
Hori da, larunbat honetan manifestazioa, espero dugu jende asko etortzea, batez ere, ba hori, gure zonaldekoa, duela gutxe egin genuen elkarretaratze bat, bi egunekin bakarrik konbagatuta, elkartu genuen 1500, eta espero dugu jendetza izatea larunbat honetan Sangozan. Oso altu esango dugu, oso garbi esango dugu, ez dugula handitzea unai, ez da beharrezkoa, alternatibak badaude ere bai, badago beste proiektu bat, oneri alternatiba jartzen dizkiona, eta eskez dugu nahi duguna da, ez haustu orain, behar den tokiraino ez guztiz, ur hori aprobetsatu daiteke ere bai, urestatzeko, baino beherago egon behar da, nahi dugu aztertu benetan zer gertatu den, eta mai batean izertzea guztiak, tekniko guztiak, gu ez gara teknikoa, gu ez dugu ulertzen, baino ulertzen duten guztiek elkarrekin sertzea eta lan egitea eta bueno, ba esaten duguna, osea, handitzea ez hori ezinezkoa da.
Hori ezinezkoa da, horrek izan ditzakeen ondoriak oso larriak liratekelako, bukatzeko Iker, aipatu dugu manifestazioa, ondo baritzezu, ordua eta lekua ere aipatu dezakegu eta esan ere egun osoko egitaragua berez, ez dagoela, ez bakarrik manifestazioa.
Hori da. Eguna hasiko da ba ura Nueva Cultura del Agua kantolatutako topaketa batzuekin, ura topaketak, eta hortan bizatitan egongo da banatuta, lehenengoan mikroponentzia batzuk egongo dira, itzaldi txikitsuak, ba, Nafarroan dauden ura konfliktuari buruz hitz egiteko, frakinari buruz hitz egingo da, Nafarroako ubidea eta etoizeri buruz hitz egingo da, ega eta arga lurraztiko urei buruz hitz egingo da, eta baita esari buruz. Bigarren zatian hitz egingo da esari buruz batez ere, eta bere alternatibei buruz. Alternatibak Fundación Nueva Cultura del Aguak egin zituen, 1400, 1400 urtean, eta kontutan hartzekoak dira. eta aurrera buruz hitz egingo da, eta nik uste dut hori dela ideia bat berreskuratu behar dugula eta indarrez aipatu behar duguna. Eta ja, bukatzeko bai, arratsaldeko seietan, izango da manifestazioaren hasiera, aterako da kale nagusianren bukaeratik, eta esango zan zehar emango dugu buelta, eta bukatuko dugu udaletxean. Udaletxetik irakurriko dugu komunikatua.
Bueno, Maris, esako urtegiari ez esateko, handitzari ez esateko manifestazioa larun bat honetan Zangotzan, Iker Aramendi, mila esker gure negotatik, eta eskualdean bizi duzuen egoera jasangaitz eta larri horren berri ere, gogorrezen arren, berri matagatik ere.
Vale, bueno, eskerrik asko zuei.
Mosek, Iker.
Aio, berdin.